V Evropské unii doutná tichá válka o peníze. Jde o ty z unijního rozpočtu. Evropská komise předložila první návrh víceletého finančního rámce na roky 2021 až 2027. Je to návrh rozložení peněz na jednotlivé politiky unie, na boj s klimatickou změnou, na rozvoj zaostalejších regionů, na výzkum a rozvoj a také na zemědělské dotace, obranu nebo společnou zahraniční službu. Unie se rozdělila na přátelé koheze, kteří se už sešli v Praze a nedávno v portugalské Beže, tedy ty, kteří chtějí zachovat stejné peníze na projekty na rozvoj infrastruktury a zlepšování životních standardů, a na hlavně starší členské země, které jsou pro úspornější rozpočet. A šetřit se musí. Vždyť odešel jeden z velkých přispěvatelů, Velká Británie. Kde a jak ale peníze navíc vzít, je otázka, kterou teď musí Evropská unie řešit. Bude o tom i dnešní Evropa Plus, u které vás vítá Pavel Novák.
Evropa Plus.
Tento týden se o podobě nového víceletého unijního rozpočtu vedla vzrušená debata v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Mluvil jsem o tom se třemi českými poslanci. Diskusi s nimi můžete sledovat i na webu Evropy Plus na adrese plus.rozhlas.cz. Teď se ale nejdřív podíváme do jednacího sálu i trochu mimo něj.
Nebude prý vítězů a poražených, protože v tom případě by byla tou poraženou Evropa. Podle španělské socialistické poslankyně Irache García Pérez to nebude znamenat přesunutí peněz z jedné unijní politiky na jinou. Ani to nebude spočívat ve vzetí peněz jedním regionům, aby se přispělo těm druhým. Většina poslanců chtěla zachovat plné financování mnoha unijních priorit a nešetřit jen kvůli tomu, že Velká Británie už nebude přispívat do evropského rozpočtu, ale ani z něj těžit. Ani líder liberální frakce Obnova Evropy, rumunský poslanec Dacian Cioloș, nechtěl příliš slevovat z unijních ambicí. Méně peněz nemá jít na zaměstnávání mladých, program Erasmus, obranu nebo ochranu hranic. I kontrola migračních toků podle něj vyžaduje pevný rozpočet. Ten má být po přestálé krizi důkazem, že jsme schopni obnovit Evropu. Varoval, že Evropský parlament nepodpoří kompromis, který by podkopal důvěru ve schopnost Evropy čelit aktuálním výzvám. Úsporného návrhu Evropské komise se zastala poslankyně z frakce konzervativců a reformistů, zvolená za ODS Veronika Vrecionová. Ambiciozní návrh rozpočtu ve vizi Evropského parlamentu nevidí jako reálný.
Vyšší výdaje, s kterými právě Evropský parlament počítá, znamená vyšší příjmy. Čistí plátci ale nechtějí zvyšovat své příspěvky do společného rozpočtu a navíc jedna z těch silných zemí Británie minulý týden odešla. Budou proto dále sílit snahy vytvořit dodatečné vlastní zdroje Evropské unie.
Budeme o tom mluvit i v diskusi s poslanci Evropského parlamentu Ondřejem Kovaříkem z ANO, Stanislavem Polčákem z Hnutí STAN a Ivanem Davidem z SPD. Videozáznam této diskuse je k dispozici na webu plus.rozhlas.cz.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po 16:30 na Plusu.
Posloucháte Český rozhlas Plus, pořad Evropa Plus, který dnes také vysíláme ze studia v Evropském parlamentu, které je přímo vedle jednacího sálu takzvaného hemicyklu. Vítám tady Ondřeje Kovaříka z frakce Obnovená Evropa, který je zvolený za hnutí ANO.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Stanislav Polčák z frakce Evropské lidové strany, zvolený za hnutí Starostové nezávislí. Dobrý den. A pan Ivan David z poslanecké skupiny Identita a demokracie, zvolený za hnutí Svoboda a přímá demokracie. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Mluvíme o víceletém finančním rámci, protože 20. února bude v Bruselu mimořádný summit šéfů vlád členských zemí Evropské unie a půjde tam o peníze, o podobu toho víceletého rozpočtu, výhledu 27 na další roky. Návrh Evropské komise se tak úplně nelíbí hlavně zemím, těm čistým příjemcům peněz z evropského rozpočtu, mezi ně patří i Česko. Má být méně peněz na politiku soudržnosti a společnou zemědělskou politiku, to znamená na dotace zemědělcům a také na peníze například na infrastrukturní projekty. Vůbec líbí se někomu v Evropském parlamentu ten návrh Evropské komise? Z té debaty to vypadalo, že postoj k rozpočtu je spíš rozdělený podle, ne podle politické příslušnosti, ale podle národů. A ti poslanci ze zemí, které jsou čistými příjemci, tak ti byli proti tomu rozpočtu, i když tam byla třeba výjimka paní poslankyně Vrecionová, z frakce konzervativců a reformistů z ODS, tak ta souhlasila s tím úspornějším návrhem Evropské komise, že nelze zatěžovat občany novými zdroji financování po odchodu z Velké Británie z Evropské unie. Takže je to můj dojem, nebo to je tak, že opravdu jsou státy, které bez rozdílu, bez ohledu na politickou příslušnost, říkají ne, nám se to nelíbí a jsou státy ty čistí plátci, kteří říkají, takhle by to mělo být. Pan Ivan David.
No, jestli se obracíte na mě, tak já takový dojem nemám. Já si myslím, že tady převládá spíše to rozdělení podle frakcí. Aspoň pokud se jedná o poslance za Českou republiku. Možná, že v některých zemích tomu tak není, ale měl jsem pocit podle těch vyjádřených názorů, že teda převládá spíše tedy ta příslušnost k frakcím.
Stejný dojem má i pan poslanec Kovařík.
Já myslím, že do jisté míry se prolínají oba ty směry, to znamená i to, co tady zmiňuje pan kolega David ve smyslu, řekněme, stranické frakční příslušnosti. Například je evidentní, že kolegové z frakce Zelených kladou velký důraz právě například na oblast boje proti klimatickým změnám, které by měly být z jejich pohledu posíleny v rámci rozpočtu, a určitě se tam promítá samozřejmě zájem těch členských států, například i podle toho, jak si stojí z hlediska svých výdajů, respektive příjmů z evropského rozpočtu. Ale na tu vaši úvodní otázku, jestli se někomu líbí ten návrh Evropské komise, já si to úplně nemyslím a možná, že by vlastně bylo na tom návrhu něco špatně, kdyby se od začátku líbil úplně všem. Evropská komise se snaží dát nějakou úvodní rozehrávku, chcete-li, v té dlouhé a těžké debatě o rozpočtu, ale je pak na členských státech a na jednotlivých hráčích i v Evropském parlamentu, aby tam jasně promítli ty klíčové priority, o které v prvé řadě jde.
Možná každému se nelíbí něco jiného. Co se na něm nelíbí panu Polčákovi?
Tak je to skutečně úvodní návrh. Já patřím k těm poslancům, kteří si myslí, že by těch zdrojů mělo být víc, protože skutečně odstoupení Británie jako přímého plátce zasadilo určitou rozpočtovou sekeru a je jasné, že bude muset být nahrazena, protože máte i větší množství priorit, které chcete tím evropským rozpočtem pokrýt. To je prostě logické. V okamžiku, kdy máte více priorit, tak právě hrozí, že některé popelky prostě nebudou vyslyšeny. A to není rozhodně v dobrém zájmu Evropské unie jako celku a myslím si, že ani našem národním zájmu. Evropská komise vykopla, řekl bych, takový střídmý návrh. Finské předsednictví ho v zásadě podporovalo, ale máme třeba čisté plátce, jako je Německo, které chce jít v zásadě cestou 1% příjmu do evropského rozpočtu. A to rozhodně nepokryje priority, se kterými tady souhlasím s panem Kovaříkem, prostě různé evropské frakce počítají. Takže já trochu to hlasování paní kolegyně Vrecinové nechápu, protože my chceme, aby čerpali české regiony, aby čerpali čeští zemědělci a zároveň vlastně říkáme, že těch zdrojů má být méně. No, pro českou pozici je rozhodně lepší, když více přispějou ti plátci, ti přímí plátci, a proto já teda podporuji rozhodně, aby ten rozpočet byl více štědrý a aby reagoval na, řekněme, Brexit a samozřejmě ty nové priority, s nimiž já z valné většiny souhlasím, to znamená klimatická změna, pro nás je to rozhodně kohezní politika, ochrana hranic, to je myslím, že důležité, a po reformě z provedené společné zemědělské politiky taky, řekněme, nový přístup ke krajině a k zemědělství.
Dostala se tam jako jedna z těch priorit právě ta klimatická změna, ten Green Deal takzvaný. Je to správně? Mělo by to být tak, že toto je ta priorita, nejsou nějaké jiné priority, jako je rozvoj vědy a nějakých nových poznatků a nových technologií třeba, pan Kovařík?
Já myslím, že máte pravdu v tom, jak vyjmenováváte ty jednotlivé tradiční oblasti, ostatně i pozice Evropského parlamentu jako pléna většiny zmiňuje, řekněme, ty tradiční politiky, to znamená kohezní, to, co tady padlo, podpora zemědělského sektoru. Zcela jednoznačně, myslím si, že ten minulý mandát, nebo ta minulá léta prokázala, že Evropská unie by měla mít více akceschopných prostředků i například v oblasti bezpečnosti, ochrany hranic a tak podobně. A pak je samozřejmě dlouhodobá priorita právě na podporu například vědy a výzkumu, ale to třeba i z hlediska obranné oblasti a tak podobně. Čili je tam řada nových priorit, nových oblastí i nových nástrojů. Minulý parlament a minulá Evropská komise schválila některá nová nařízení, například na podporu rozvoje digitálních technologií, digitální Evropa, podpora kreativních průmyslů a dalších, které jsou dílčími prioritami, nicméně v tom celkovém balíku bude potřeba najít nějaké prostředky i na tyto oblasti.
Je to správně? Slyšel jsem váš příspěvek v té debatě a vy jste byl, pane poslanče Davide, rozhodně proti tomu, aby se hodně vlastně dávalo peněze na Green Deal. Proč?
No, ten důvod je zcela jasný. A sice to, že ta ambice je, protože zelení a socialisté, ale i jiní hovoří o tom, že Evropa má být ambiciózní. Ta ambice je naprosto nepřiměřená. Je představa, že možno těmi opatřeními, která jsou navrhována, a to zatím ještě dost mlhavě, ale už tak lze odhadnout, že to bude mít docela závažné důsledky, že se tím podaří nějakým významným způsobem zvrátit ten nepříznivý vývoj klimatu.
Priority by měly být poskládané jinak, podle vás?
Priority by rozhodně měly být poskládané jinak. Nejde ani tak o ten celkový objem, jestli to bude 1,1, 1,3, ale o to, jaká je skladba těch výdajů, se kterými se počítá, jestli skutečně přispějí k tomu, aby evropské země se někam posunuly, a nám jako zástupcům České republiky by mělo jít také o to, zda to prospěje také občanům naší země, kteří nás do Evropského parlamentu volili, a o to mám velkou pochybnost.
Pane Polčáku, jsou ty priority dobře seřazené? Je to správně?
Ano,
v tom pořadí, jak to je?
Podle mě to odpovídá stávající i společenské poptávce, tak jak byla vyjádřena ostatně také ve volbách. Nemůžeme zastírat, že klimatická změna se nás nedotýká. Naopak, my v České republice ty důsledky cítíme poměrně razantně. Podívejme se, s jakým obrovským suchem bojujeme na začátku února. Věc nevídaná, téměř žádné zásoby sněhu, nemáme z čeho napustit přehrady. A New Green Deal není jenom otázka klimatu, pane kolego. To je věc, která právě dlouhodobě má svědčit o našem přístupu k životnímu prostředí. A v České republice máme pořád bohužel stovky obcí, které nejsou připojeny na veřejné vodovody, nemáme propojené vodárenské infrastruktury a přivedení vody ze třeba severních oblastí do jižních oblastí naší země, to jsou mnoha miliardové investice, na které si právě máme šáhnout i díky tomuto mechanismu. Takže pro mě New Green Deal není pouze otázka klimatu, ale je také zásadní. A to, že my jsme z celkového objemu, teda třetí největší znečišťovatelé producentů oxidu uhličitého, no tak to není žádné malé místo. A když to přepočtete na hlavu obyvatel Evropské unie, tak to je ještě daleko více nelichotivější obrázek. Já si naopak myslím, že tato příležitost skýtá mnoho možností a šancí, jak investovat do nových inovací, moderních technologií, a naopak ten svět bude potom podle mého názoru kopírovat, jako se to stalo už mnohokrát v minulosti. To, co Evropa provedla, ten svět kopíroval. Takže já jsem přesvědčen, že toto představuje velkou příležitost, a my, když se jako Česká republika nechopíme, tak nám ujede vlak, a toto já rozhodně nechci připustit.
Mají se hledat nové zdroje financování na jakékoliv priority, ať to bude Green Deal nebo něco
jiného?
Já
jsem přece řekl, že záleží především na tom, jak těch peněz bude využito. Tady musím oponovat, protože jestli se sucho bude řešit zákazem tepelných elektráren, tím, že nebudou připuštěna vozidla se spalovacími motory, jestli to vyřeší sucho v některých obcích, jak tvrdí pan Polčák, o tom mám velkou pochybnost.
To jsem čili neřekl.
Také, to jste neřekl, vy jste řekl, že to sucho je důvodem k těm opatřením, a já říkám, že ta opatření nevedou k řešení těch problémů, o kterých vy jste hovořil. Čili to je velice podstatné.
A ty zdroje, jestli tedy má cenu hledat nějaké nové zdroje financování, když odešla Velká Británie?
Pro rozumné důvody nebo pro rozumné cíle má vždycky smysl hledat zdroje, to bych řekl velmi obecně. Pokud se jedná o odchod Velké Británie, tak to je jeden velký mýtus, protože Velká Británie byla z hlediska příjmu a výdajů neutrální, protože existuje takzvaná smlouva Rabat, kdy Velké Británii byl vracen rozdíl mezi příjmy a výdaji. To znamená,
částečně jim byl vracen.
To znamená, že odchod Velké Británie je pouze záminkou například ke škrtům v oblasti zemědělství, což by vedlo k tomu, společně s dalšími opatřeními, o kterých se uvažuje, že Česká republika, až patří k těm chudším zemím, by se stala čistým plátcem. Nevím, jestli o tomhle tedy skutečně voliči rozhodovali, když volili do Evropského parlamentu, a nevím, jestli rozhodovali o Green Dealu, který byl teprve potom vyhlášen.
Říká poslanec Ivan David, nicméně my se chceme bavit také hlavně o tom, že jsou nějaké další priority a je tedy potřeba hledat. Ten výpadek tam objektivně je, těch peněz bude méně o ten příspěvek ze Velké Británie a je tedy třeba hledat podle Evropské komise nové zdroje. Jaké by to mohly být? Nějaká nová daň, digitální daň, daň na finanční transakce, pane Kovaříku?
Ruku na srdce, Velká Británie, země G7, je velmi rozvinutá a ve své podstatě velmi bohatá, čili dochází k nominálnímu snížení celkového rozpočtu a následně tedy pak je otázka, zdali bude nutno kompenzovat případné ztráty, pokud je spočítáme, oni patrně budou spíš jakoby s tím záporným znaménkem, nějakou razantní sestavou nových zdrojů. Ta diskuze není vůbec nová. Už při víceletém finančním rámci, který platní teď, i předtím vždycky komise dala na stůl nějaký inventář možných opatření. Jsou to různé daně, přepočítávání příjmů z DPH a tak podobně. Já zatím bych v tomto ohledu byl spíše skeptický. Já myslím, že v prvé řadě se musíme pobavit o tom, jak má přesně vypadat ta výdajová stránka rozpočtu a zdali jsme schopni případně ty ztráty kompenzovat například navýšením národních příspěvků. To je jedna věc, ale pak je druhá věc a to samozřejmě souvisí s tím, jak bude vypadat celkové zaměření politik Evropské unie a například ruku v ruce s tím, že budou realizovány politiky v rámci Green Dealu, které z druhé strany bude muset podporovat fond na řízení tzv. Spravedlivé tranzice, tak i zde například se můžeme bavit o tom, a je to v politickém zadání od nové předsedkyně komise, například mechanismus, který by srovnával rozdíly mezi výdaji na uhlíkově náročné technologie, čili jakýsi mechanismus, který by na vnější hranici Evropské unie zaváděl, řekněme, cosi obdobného novému clu, které samozřejmě částečně potom je možné směrovat jako příjem do celkového rozpočtu Evropské unie.
S tím, jak uzavíráme smlouvy o volném obchodu s různými zeměmi, tak odpadávají cla, takže je možná důležité zase nějaké nové clo tady zřídit, protože to je jeden z příjmů do pokladny Evropské unie. Vy jako čeští poslanci, shodnete se na tom, že je potřeba bránit kohezní politiku? Pan Polčák asi určitě.
Jednoznačně je to v našem národním zájmu, protože to je politika, která pomáhá růst těm slabším regionům a jakékoliv její oslabování není v našem zájmu.
Pan poslanec David?
No samozřejmě za předpokladu, že ty dotace dostávají i jiné země a tím jsme znevýhodněni, pokud jsou ve vyšší výši než u nás, tak v tom případě samozřejmě my jsme závislí na dotacích, protože jinak by se to nemohlo dařit kompenzovat, to je jistě pravda. Ale je o to, jestli celý ten systém je srozumitelný a jestli ty výdaje, které z toho plynou, jsou vždycky racionální, jestli tedy jaksi opravy některých budov, které jsou jaksi v soukromém vlastnictví a jsou nepřístupné, se mají platit z veřejných peněz, jestli se mají stavět rozhledny v rovinaté krajině, jestli se mají stavět různá čapí hnízda a podobně, jestli to skutečně to čapí hnízdo přispívá k rozkvětu České republiky, o tom bych velmi pochyboval. Čili vždy záleží na tom, jak racionálně jsou ty prostředky využity.
Jenom musíme posluchačům vysvětlit to, co právě slyšeli. To byl zvonek, protože natáčíme v otevřeném studiu. Ti, co se dívají na videozáznam, tak vidí. Jsme u jednacího sálu Evropského parlamentu, u takzvaného hemicyklu a ten zvonek znamenal, že se mají poslanci dostavit zpátky do sálu, vzhůru do práce k nějakému dalšímu jednání. Pan poslanec Kovařík, kohezní politika, je to věc, která stojí za to, aby se bránila. aby se bránil ten nastavený dnešní finanční rámec, aby se nesnižovaly peníze na tuto politiku?
Jednoznačně, já myslím, že padlo to tady, je to jedna z hlavních priorit pro země, jako je právě Česká republika. Ostatně Česká republika v tom zdaleka není sama. Evropský parlament v řadě svých usnesení k tomu víceletému rozpočtovému rámci se jednoznačně postavil za zachování zdrojů na kohezní politiku. Taktéž probíhají setkání skupiny zemí, kterých je dneska v té radě, řekněme, dvoutřetinová většina, kteří opravdu trvají na tom, aby kohezní politika byla zachována ve svém, řekněme, finančním i ve svém věcném rozměru. A v neposlední řadě, ruku na srdce, je to jedna z nejúspěšnějších evropských politik dlouhodobě, kterou Evropská unie prosazuje, a myslím si, že byla by velká chyba tuto politiku nějak razantním způsobem omezovat.
Teď říkáme toto, ale za pár let, to se stane prostě, Česká republika bude také přímým plátcem. Jednou to nastane, ta situace. Budeme prosazovat kohezní politiku, budeme přátelé koheze i tehdy, pan poslanec David?
No, já se mezi přátelé koheze nepočítám, ne proto, že bych nepřál České republice další příjmy, ale protože ta kohezní politika měla, a to byl její cíl, a podle toho bychom měli měřit její úspěšnost, měla vyrovnávat rozdíly mezi chudšími a bohatšími regiony, mezi chudšími a bohatšími zeměmi. A to se nedaří, protože...
Ono se to asi nedaří třeba v České republice, ale ve spoustě jiných států se to dařilo.
Nedaří se to, protože ty bohatší země bohatnou rychlejším tempem než ty chudší země, takže ty rozdíly se nedaří rušit. Uvedu příklad zemědělských dotací. Tam při našem vstupu v roce 2004 existoval takzvaný v úzovkách závazný příslib, že ty rozdíly mezi tím, co dostávají naši zemědělci a zemědělci v původních zemích, se do roku 2013 vyrovnají. Nejsou vyrovnány do dnes. Naopak se počítá, že ty rozdíly se ještě zvětší podle toho původního návrhu.
A to už mluvíme ale o zemědělských dotacích.
Teď
tam jde o kohezní politiku. Jestli může pan Polčák tedy říct, budeme jako čistí plátci stále přátelé koheze?
No, já se vůbec nedivím, že současní přímí plátci mají poměrně vysoko zdvižené obočí nad stávajícím čerpáním těchto příjemců, protože skutečně vysvětlete španělskému, německému daňovému poplatníkovi, proč má přispívat na linku na tousty českého miliardáře. To opravdu nikomu nevysvětlíte. Já tady v tomto bodě třeba Čapího hnízda musím souhlasit s panem Davidem. Myslím si, že je tady celá řada oblastí, které jsme si měli daleko více všímat a skutečně pomoci v těch kohezních věcech těm skutečně potřebným. Na vaši otázku odpovídám, že si myslím, že budeme přátelé koheze z jednoho důvodu. Na těch kohezních penězích mají podíl samozřejmě firmy napříč celou Evropou a je prokázáno, že část těch peněz se díky právě spoluúčasti těchto firm vrací vlastně do zemí těch přímých plátců, protože prostě to většinou dělají, nebudu tady uvádět ty firmy, ale prostě mnohé velmi významné třeba dopravní projekty prostě realizují firmy, které mají tu západní alokaci. Takže pokud budou naše české firmy úspěšné, tak kohezní politika, která podporuje růst, je i v našem obecném zájmu. Asi se za ní tak úplně drát nebudeme, to zase jako nebudu zastírat, ale myslím si, že bude pořád ve zájmu určitě České republiky, ale rozhodně v zájmu Unie jako celku.
Pane poslanče Davide, teď budete mít krátké poslední slovo. Já jsem si tady vypsal z vašeho vystoupení to, co jste říkal ohledně zemědělských dotací ve starých a nových členských zemích, a ptal jste se na závěr svého příspěvku, cituji, jak dlouho má ještě trvat taková politika, než přivolá spravedlivý hněv občanů. Očekáváte nějaké protesty, demonstrace?
Nepokoje a protesty nastávají v zemích, jako je Francie. Například, když se tam nové zdroje hledali tím, že měly být zdaněny pohonné hmoty a sníženy daně miliardářům. Čili tam protesty nastávají, protože tam jsou lidé připraveni bojovat za svoje zájmy. V zemích, jako je Česká republika, už lidé jako předpokládají, že se s nimi bude špatně nakládat a očekávají, že se s tím budou muset trpně jak si tomu přizpůsobit. Takže tady očekávám spíš pláč, než nějaký aktivní odpor, jakmile lidé budou informováni o tom, jaká je povaha těch věcí.
Jenom opravdu krátce, abyste mohli jenom reagovat, pan poslanec Kovařík, očekáváte nějaké takové reakce na třeba nespokojenosti s evropskou politikou?
Je otázka, jak, co si přesně vybavit pod tím obratem spravedlivý hněv. Já jenom asi v tom ohledu a na základě toho, že jsme tady vedli diskuzi o směřování například politik v rámci toho, té nové zelené dohody.
Potřebuji jenom krátce, jestli můžeme čekat nějaký takový...
Abychom brali v potaz také to, že některé ty politiky mají výrazné dopady na nízkopříjmové skupiny, na některé regiony, které trpí ať už sociálními problémy nebo ekonomickými problémy, a je potřeba, a k tomu se vracíme i vlastně tou kohezní politikou, zaměřovat naše úsilí právě na tyto skupiny tak, abychom, jak tady padlo, případným nepokojům jakýmsi způsobem předešli, a hlavně abychom, jak se tady s oblibou říká, opravdu jako tu politiku byli schopní vést pro všechny, nikoli jenom pro nějakou skupinu vyvolených.
Jenom krátce, pan Polčák.
Pokud budou firmy českého premiéra, druhého nejbohatšího miliardáře, získávat evropské dotace, tak myslím, že přijde spravedlivý hněv od českých občanů.
Hosty Evropy Plus byli Ivan David z poslanecké skupiny Identita a demokracie, zvolený za hnutí Svoboda a přímá demokracie, Stanislav Polčák z frakce Evropské lidové strany, z hnutí Starostové a nezávislí, a Ondřej Kovařík z frakce Obnovená Evropa, který je poslancem za hnutí ANO. Všem vám děkuji. Mějte se pěkně. Běžte do práce. Naslyšenou. Poslouchali jste Evropu Plus, někteří jste i sledovali náš videozáznam. Naslyšenou a třeba i někdy naviděnou se těší Pavel Novák.